Ишин шибулик. Ул көннәрдә Яһудия шүленә шумдырушы Яхья килде. Ул:
«Тәүбә итегез! Күкләр патшалыгы якынлашты!»
дип иғлан итте. Ишағия пайғамбар:
«Шүлдә кычкырушының тавышы! Раббыга юл әзерләгез! Аңа сукмакларны турайтыгыз!»
дип Яхья турында әйткән иде. Яхья дия янынан булган киемен күн кайыш белән буып бирде. Ашаган ризыгы саранча һәм кырбалы иде. Аның янына Иерусалим халкы һәм бөтен Яһудия белән Урдун буе төбәгендә яшәүчеләр килә иде. Килүчеләр үзләренең гынахларын иқрар иттеләр һәм аларны Яхья Урдун елгасында чумдырды. Суга чумдырылырга дип күп фарисейләрнең һәм садукейләрнең килеүен күреп, ул аларга:
«Сез, йылан тыкымы, Аллаһының якынлашып килүче ачуыннан кача алырбыз дип сезгә кем әйтте? Ихлас күңелдән тәүбә иткәнегезне күрсәтә торган җимеш китерегез. Безнең атабыз Ибраһим дип күңелегездән әйтәсе булмагыз. Сезгә әйтәм, Аллаһы менә бу ташлардан Ибраһимга балалар булдыра ала. Балта агачлар төбендә ята, ул инде әзерләп куелган. Яхшы җимеш бирми торган һәр агачны кисеп утка ташлыйлар. Мин тәүбә итүегезнең билгесе итеп сезне суга чумдырам. Әмма артымнан килүче миннән кыдрәтлерәк. Мин аның аяк киемнәрен күтәреп йөреп хезмәт күрсәтергә лаяксыз. Ул сезне Аллаһы рухына һәм утка чумдырыр. Аның кулында җилгәргеч. Ул ашлыкны ындырда җилгәреп, бодайын ашлык бурасына салыр, ә кибәген сүнмәс утта яндырыр»,
дип әйтте. Шул вакытта Урдун елгасында Яхья тарафыннан суга чумдырылу өчен Галилеядан Гайса килде. Яхья исә аны туктатырга тырышып:
«Син мине чумдырырга тиеш, ә син миңа килгәнсең»,
диде.
«Хәзер шулай булсын. Аллаһы ихтиярын без шуның белән үтәрбез»,
диде аңа Гайса. Шуннан соң Яхья риза булды. Чумдырылу белән үк Гайса судан чыкты. Шул вакытта ук күкләр ачылды һәм ул үзенә Аллаһы рухының күгәрчен рәвешендә иңүен күрде. Күктән:
«Бу минем сөекле улым, ул минем куанычым»,
дигән тавыш килде.